With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Desiatky tisíc ľudí včera napriek dažďu a silnému vetru prišli na námestia po celom Slovensku. Napriek zrušenému dňu pracovného pokoja na sviatok boja za slobodu a demokraciu si našli čas. Premiér medzi tým šíril pod strechou štátneho agrokomplexu konšpirácie o vražde Jana a Martiny. A hovorilo o zmene politického režimu. E-maily odsúdeného amerického finančníka a sexuálneho predátora Epsteina spojil s pádom svojej vlády v roku 2018. No to, že si Epstein tie maily písal s jeho vtedajším ministrom zahraničných vecí a dnes poradcom Miroslavom Lajčákom, už premiér Fico nespomenul. Ako teda vyzerali naše upršané námestia na sviatok slobody a demokracie? Môže zmeny vyvolať skôr kriedová revolúcia po výsluchu študenta za nápis na chodníku? Akú peknú akciu si zorganizoval Smer a aký spor to vo vládnej koalícii graduje práve medzi Smerom a Hlasom, ktorému premiér odvoláva ďalšieho ministra a ponúka pomoc Šutajovi Eštokovi na ministerstve vnútra? No a čo opozícia po spoločnom obede a po predstavení tieňovej vlády progres Slovenska. Tak toto sú témy pre dnešnú reláciu a o nich sa budeme baviť s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Grigori, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Naopak, my opäť ďakujeme, že ste tu, aby sme mohli pokračovať v našej dlhoročnej debate. Grigori, začnem samozrejme 17. novembrom a možno, že aj výrokom Roberta Fica pred študentami v Poprade. Nechcete počuť môj názor na 17. november, lebo odpadnete. To bol normálne komunistický puč. Tak, to by bolo na začiatok, môžeme sa k tomu potom neskôr vrátiť. Včerajší štátny sviatok už nebol voľný dňom. Vláda Roberta Fica ho pre svoje konsolidácie zrušila. Je to aj plus ten výrok, ktorý som pred chvíľočkou povedal, aj vyjadrením postoja predsedu vlády a celej vlády k dňu boja za slobodu a demokraciu?
Ja si myslím, že je to absolútne nehorazná vec. V november 89 nebol žiadnym komunistickým púčom. To bolo občianske vzopätie proti vtedajšiemu totalitnému režimu a to bola udalosť, ktorá na Slovensku obnovila demokraciu a ktorá zavedla tu politický systém založený na slobodnej súťaži politickej. Je to udalosť, ktorá, vďaka ktorej dnes žijeme v slobode, v slobodnej spoločnosti a vďaka ktorej my dnes máme aj tú našu západnú zahraničnú politickú orientáciu, pretože jedno z hesiel novembrovej revolúcie bol navrat do Európy.
Presne tak.
Ahoj Európa. Takže Robert Fico, neviem na základe akých údajov, však veď svojho času tvrdil, že si nevšimol.
Áno, ešte niekedy na konci 90. rokov v rozhovore so Štefanom Hríbom.
Áno, áno, Domino Forum. Tak dnes ako precitol a označil štátny sviatok. Je to štátny sviatok. Ináč, tu by som chcel ešte pripomenúť, že 17. november nebol vždy štátnym sviatkom.
Nie, až od roku 2001, ak si dobre pamätám.
Áno, áno. A teraz jednak teda vzťah k štátnemu sviatku tejto vládnej zostavy, ktorá v podstate zrušila voľný deň.
Áno.
Je to taká dosť zvláštna vec, že dala najavo vzťah k tomuto štátnemu sviatku. No a potom to, že ako Robert Fico aj pred 17. novembrom, ale počas 17. novembra, ako šíril ďalšie historické blúdy, ktoré podľa mňa svedčia o tom, že on naozaj má problém s demokraciou. On hovorí o nejakých alternatívoch, o nejakom osvietenom absolutizme. On hovorí o potrebe zmeny politického systému, no tak nemyslím si, že akože tieto blúdy sú absolútne bezvýznamná vec. Je to predsa predseda vlády.
Tu by som vás stopol, Grigori, lebo presne k tej istej otázke sa o chvíľočku dostanem, ale ešte kým sme aj pri tom včerajšku, pretože množstvo vysokých škôl, množstvo firiem, samospráv našich miest a obcí, alebo bank však svojim zamestnancom voľno dali a ľudia sa v našich mestách a obciach v desiatkách tisícov stretávali na zhromaždeniach na ich námestiach. V Bratislave podľa odhadov 50 tisíc ľudí, v Košiciach 15 tisíc, či takmer 10 tisíc, v Banskej Bystrici samotná polícia napočítala spolu po celom Slovensku takmer 90 tisíc ľudí na zhromaždeniach. Čo to znamená? Berú si naspäť ten svoj voľný deň, lebo oni napriek tomu, že museli byť mnohí z nich v práci alebo
ano,
v škole,
facto,
prišli.
Ľudia dali najavo svoj názor a to, že teda sa pridali vysoké školy, samosprávy, rôzne ekonomické subjekty, ja si myslím, že to je celkom pochopiteľné. Však vďaka novembru my tu máme slobodné školstvo. Vďaka novembru my tu máme trhovú ekonomiku. Vďaka novembru my tu máme skutočnú samosprávu. A jasne, že to, čo sa včera odohrávalo, iba nastavilo zrkadlo vládnej koalícii, ktorá vraj z nejakých ekonomických dôvodov, z nejakého šetrenia proste zrušila to, čo patrí každému štátnemu sviatku. Voľný deň a možnosť slobodne vyjadriť svoj postoj, pripomínuť si túto udalosť a ju aj oslaviť, lebo je to štátny sviatok, je to vec na oslavu.
No, či si to všimla, to zrkadlo, tak o tom práve tie nasledujúce otázky, ale ešte predsa len jedna medzi tým. Grigori, ako vnímate tú takzvanú kriedovú revolúciu, ktorá sa nám rozšírila po Slovensku, odkedy pre odkazy kriedov na chodník študenta gymnázia v Poprade ho odviedli priamo zo školy neuniformovaní policajti v neoznačenom aute na policajnú stanicu. No tak ako toto komentujete? Jednak tie nápisy študenta, kde medzi nimi bola jeden celkom dosť vulgárny smerom k predsedovi vlády Ficovi, no a potom celý význam toho, čo to vôbec znamená a čo to môže vyvolať.
Tak z môjho pohľadu, ako táto kredová voľna, alebo niekto hovorí dokonca, že kredová revolúcia, podľa mňa je to signál o tom, že mladým ľuďom záleží na základných hodnotách novembra. Ja som bol v Piešťanoch, kde na mítingu vystupovali študenti a študenti predovšetkým hovorili o tom, že oni majú právo na slobodné vyjadrenie svojich názorov. A samozrejme, aj ten študent, ktorý začal vlastne túto revolúciu alebo voľnu, tak jeho hlavným motivom bolo dať najavo svoj nesúhlas s terajšou politickou situáciou, s terajšou politikou. To, že sa tam objavil vulgarizmus, ja to sledujem, mňa to naozaj zaujíma, že čo všetko teraz v rámci tejto kredovej voľny sa odohráva. A nenašiel som nejaký iný vulgárny, z toho teda, čo som videl fotografie, hej, tak proste sa to publikuje na sociálnych sieťach, v médiách, nenašiel som nič vulgárne v tých ďalších odkazoch. Takže bol to podľa mňa prejav občianskej odvahy, vyjadrený spôsobom človeka, ktorý je ešte mladý, ktorý možno nemá dostatok sociálnych skúseností, hoci podľa mňa ten Múro, ten Michal, ja si myslím, že je to vyspelý človek z hľadiska svojich názorov, záleží mu na tom, aby krajina bola slobodná. A to, akým spôsobom proste to padlo na úrodnú podu, podľa mňa svedčí jednak o tej mládeži, ale nielen mládež. Však sa pridali so svojimi stanoviskami aj
Aj dospelí. No na jednej strane ľudia. Áno, že mimoriadne kontroverzné, vulgárne. Mimochodom mal k tomu svoje stanovisko aj pán verejný ochranca práv, ktorý povedal, že aj na základe precedencov Európskeho súdu pre ľudské práva sa musia rešpektovať a tolerovať názory, ktoré môžu byť dokonca aj expresívne alebo vulgárne.
Takto, no, tak je to tá ako rovina morálno, povedal by som, že etická. Naozaj vulgarizmy by sa nemali objavovať, ale ani to, že vulgarizmu sa niekde objaví, nie je dôvod na trestné stíhanie, proste vyvodzovanie nejakej zodpovednosti, ktorá prekračuje práve tento rozmer morálno-etický. Tak podľa mňa je absolútne neakceptovateľné, že polícia sa tým začala zaoberať. A neviem, ten, koho toto napadlo vlastne, nevieme ešte stále.
No vieme to, že to mala nahrať na video pani riaditeľka školy a aj podľa jej vyjadrení, ktoré som čítal v médiách, nejaký pracovník školy zavolal na tohto chalana políciu, lebo že netušili, o akú osobu vlastne ide.
Tak podľa mňa to bola veľká chyba minimálne a do istej miery je taký zlomyselný krok proste potrestať mladého človeka, aj keď z ich pohľadu on urobil chybu tým, že tam bol nejaký vulgárny odkaz, tak to nie je dôvod na to, aby tento mladík bol trestne vyšetrovaný. Trestne vyšetrovaný. Však prišla polícia ako zisťovať okolnosti. Predpokladám, že ďalej už to nepokračuje, pretože ako to odozva na, práve na toto, že ten mladý človek mohol dopadnúť a navyše vieme, ako Robert Fico vždy hovorí, že čo by on všetko, aké facky by dal, také suché, mokré a áno, tak ďalej. Tak ďalej. Čiže on sám navádza, ináč jeho reč, to nie je záležitosť iba týchto dní, ale jeho reč často obsahuje také prijavy verbálnej agresivity. A toto podľa mňa ešte väčšmi polarizuje spoločnosť a navádza ľudí s, možno, že s blízkymi jeho názormi, ale so snahou nejako všetkým ukázať, všetkých vychovať a tak ďalej. To ich môže viesť aj k prejavom agresivity už nielen verbálnej, ale aj fyzickej.
No, veď strana Smer v tom pokračovala a to je ďalšia otázka, ako komentujete tie reakcie. Smer považuje toho študenta za zmanipulovaného, dokonca ho jeden vysoký stranický funkcionár, aktuálne šéf úradu vlády, prirovnal k teroristovi Cintulovi. Hovoril o ňom ako o mentálnom, že máme v Poprade mentálneho, mladého mentálneho Cintulu. Robert Fico na opakovanej diskusii v Poprade už na tamojšom okresnom úrade, keďže to prvé na tej spojenej škole Dominika Tatarku nevyšlo, študentom priamo do očí povedal, že, a to je citát, keď ste takí hrdinovia v tých čiernych tričkách, tak ste strašne za tú vojnu, tak tam choďte. Choďte bojovať na Ukrajinu, nech sa páči, budeme radi. No, prezident sa postavil skôr za občanov a študentov. Ako to komentujete?
No, ako výrok o zmanipulovaných ľuďoch, to je prejav podľa mňa primitivizmu. Ako ľudia formujú
že
svoje...
Že má niekto 17 tak a niečo robí, musí byť niekým svoje názor, manipulovaný?
17-ročný človek je už človek so sformovaným systémom nejakých názorov, nejakých predstav, nejakých hodnot. Hej? No ak takto, toto je podľa mňa nepriama úražka aj podporovateľov Smeru, pretože potom aj by sme mohli voličov a podporovateľov Smeru za to, že teda že s touto stranou súhlasia, môžeme ich charakterizovať ako zmanipulovateľných alebo zmanipulovaných. Vôbec ako slovo zmanipulovaný vo vzťahu k ľuďom prejavujúcim nejaké názory podľa mňa bez uvedenia nejakých konkrétnych dôkazov a také dôkazy vôbec nie sú, tak to je podľa mňa absolútne neakceptovateľné. Samozrejme nie sú akceptovateľné neodkazy, ktoré Robert Fico urobil voči tým mladým ľuďom, ktorí prišli s ním diskutovať.
Posielať študentov strednej školy bojovať na Ukrajinu.
Vyháňa
slovenskej strednej školy.
Vyháňa z krajiny. A ja nechápem logiku. Však nikto predsa Roberta Fica nenúti, aby on robil niečo, čo by chcel robiť niekto iný. Že napríklad, nepočul som o tom, že by niekto napríklad vyzýval Fica, aby on išiel bojovať. Hej? Tak ešte by som pochopil, keby išlo o spor tých, ktorí proste majú sa rozhodnúť o nejakých svojich postupoch. Ale Robert Fico z ničoho nič tých študentov proste posielal bojovať na Ukrajinu. Ja fakt akože nechápem, aká je to logika.
No, dôsledky dnes vidíme na chodníkoch a cestách po celom Slovensku. A teraz k tej aj otázke, kde som vás tak nepríjemne zastavil, Grigori, pred chvíľočkou. A to je ten fakt, že vlastný 17. november si teda usporiadala aj strana Smer slovami premiéra pekný koncert žiadneho hovadiny pod názvom Deň rešpektu k inému názoru v štátnom agrokomplexe v Nitre pod strechou, kde svojich sympatizantom údajne nazvažali autobusmi. No a premiér Fico tu opäť rečnil o zmene politického systému. Dovolte, Grigori, krátky citát. Robert Fico. Nemôže 31 strán kandidovať a nemôžeme zostavovať vládu na princípe širokých koalícií, ktoré nie sú schopné fungovať. Táto forma demokracie Slovenskej republike škodí. Robert Fico už predtým volal po zmene politického systému, dokonca niekde z Uzbekistanu raz, keď tam bol na návšteve. Chváli komunistické štáty ako Čína a Vietnam. Tibor Gašpar, jeho podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, zauvažoval dokonca o predĺžení obdobia vlády na 5 rokov. No tak naspäť k tým rečiam pána predsedu vlády o zmene politického systému na Slovensku, že prečo by to mal byť problém a aké má premiér v tejto veci vôbec možnosti, čo tým sleduje?
Problém má Robert Fico, pretože mu klesajú volebné preferencie, klesajú preferencie jeho politických partnerov koaličných a teda má obavy, že po ďalších voľbách nebude vo vláde. Chcem povedať takto, že oslavy v Nitre na agrokomplexe neboli oslavami 17. novembra. Vôbec to neboli oslavy štátneho sviatku. To bolo podujatie, ktoré malo zvýrazniť jednu z priorit strany Smer a tým v podstate je, povedal by som, že umlčanie, nie že teda tolerovanie iných názorov, umlčanie názorov tých ľudí, ktorí proste nemajú zhodné hodnotové nastavenie ako strana Smer. Takže nebola to žiadna oslava 17.
Hej, roku. Fakt, veď to nazvali, ešte raz to zopakujem, ako to bolo, deň rešpektu k inému názoru.
No, deň rešpektu k inému názoru nie je teda deň víťazstvo demokracie a slobody. Hej. 17. november má absolútne jasný obsah. Je to udalosť, ktorá, poviem tak možno prísnejšie, že zvrhla totalitný režim, odstranila totalitný režim a zaviedla demokraciu. A samozrejme v demokracii, keďže máme pluralitu, tak tolerovanie názorov je celkom prirodzená vec. Tak toto ako teraz vypichnúť heslo, ktoré mimochodom Smer zaviedol po tom, čo sa dostal k moci, čo rozbil ten systém strategickej komunikácie a tento systém vymenil za v podstate častočne dezinformačnú kampaň v prospech vlastnej strany a teda jej.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Predstav. Tak a teraz Robert Fico sa snaží nás presvedčiť o tom, že to, čo tie blúdy, ktoré hlása, buď on sám, alebo jeho strana, alebo príslušníci vládnej koalície, my musíme rešpektovať. Tak rešpektuje sa v tom zmysle, že oni sú súčasťou verejného diskursu, ale to neznamená, že musíme s tým súhlasiť. Oni by chceli, aby proste oni tu presadzovali svoje názory bez oponentu. Mm. Toto je vlastne akceptovanie toho alternatívneho alebo iného názoru. A je to podľa mňa de facto pokus umlčať ideových a hodnotových oponentov.
Tam len jedna otázka, lebo novinári zistili, že na tú akciu pozýval aj so Smerom spriateľený dôchodcovský spolok, dôchodcovské združenie, ale že v tej pozvánke na sociálnej sieti sa nič nehovorilo o 17. novembri, ale len o koncerte a duchoňových pesničkách. Ale to je...
A ešte, ak môžem, k tomu politickému systému.
No veď toto, že má on ako predseda vlády a vládna strana vôbec nejaké možnosti, ako by mohol meniť politický systém na svoj obraz?
Chce sa vrátiť k prednovembrovým časom.
Ja neviem, no hovorí, že toľko strán, že nesmie kandidovať, no sme demokracia, nie, môže kandidovať každá
presne,
strana, ktorá splní podmienky.
Ale presne tak, nie že nesmie a môžu a niekedy aj musia proste kandidovať viaceré strany, aby ľudia mali dostatočnú ponuku. Však koľkokrát ja počujem od ľudí, že je tu...
Že nevedia, ako hovoriť.
Že nevedia, ako hovoriť. Aha, tak, aha. Tak máme tu demokraciu, máme tu pluralitu. Ak 31 alebo 55 strán naozaj splnili všetky náležitosti, teda predpokladané zákonom o voľbách, zaregistrovali sa, tak kandidujú. Veď to je... demokratická súťaž.
Má nejakú páku to zmeniť, predseda vlády, toto? No, ak tu volá po zmene politického systému, no, tak, a týmto argumentuje?
No, ja nechcem ako navádzať, ale sú tu isté také opatrenia administratívno-finančného charakteru, ktoré by mohli obmedziť počet zúčastnených strán, napríklad zavedenie neprimeraných kauce a tak ďalej.
A na to nepotrebujete zmenu ústavy, ale obyčajné zákony.
Áno, ale na to máme ústavný súd. Na to máme ústavný súd a ústavný súd môže rozhodnúť, či napríklad zavedenie týchto neprimeraných kauce je v súlade s princípom proste slobodnej politickej súťaže.
Rozumiem.
Nie, myslím, že v Českej republike ústavný súd sa vyjadroval na takéto otázky. Tam boli snahy obmedziť aktivity tých strán, ktoré sú pod hranicou voliteľnosti a zavádzať pre nich nejaké špeciálne opatrenia a ústavný súd. Dúfam, že sa nemýlim, bola taká kauza a urobil rozhodnutie, že slobodná, že politická súťaž v demokracii musí byť slobodná. Nesmú byť neprimerané a nevyhovujú sa podmienky napríklad pre menšie politické strany. To jednoducho obmedzuje tú súťaž. No ale čo sa týka jeho sympatí k nedemokratickým režimom, v podstate to sprevádza jeho politickú kariéru od samého začiatku. On väčšmi chápe autoritárske režimy, má väčšie pochopenie pre taký systém vládnutia, ktorý sa opiera o jednu stranu. On je presvedčený stále, že teda to strategické plánovanie je lepšie, keď to robí napríklad jedna strana a nie koalície viacerých stran. A prečo by to nemohli robiť koalície?
No dobre, Grigori, na druhej strane z posledných 19 rokov s prestávkami 1,5 a trojročnou tú vládnu vlády Roberta Fica, ba dokonca medzi rokmi 2012 a 2016 jednofarebná vláda Roberta Fica s ministrami iba za stranu Smer, s poslancami iba za stranu Smer.
Chcel by práve toto ako znovu replikovať, aby vládol sám. Pritom vieme, že ten systém, ktorý naozaj sa tu formoval v období činnosti vlád s Robertom Ficom na čele a teda zo stranou Smer ako hlavnou stranou a najmä v období, keď tu vládla jednofarebná strana Smeru, tak vtedy sa práve zakotvil ten klientelistický systém v rokoch 2012-2016, ktorý napokon v roku 2018 vieme, k čomu viedol.
No, viedol k vražde Jana vražde. Martiny, no tak, ale s tým súvisí aj opäť aj ten včerajší agrokomplex a akciu a s akciou strany Smer sociálna demokracia, pretože tam Robert Fico opäť rečnil o tom, a to je ďalší citát, dajte konečne, neviem teda, koho vyzýva, že dajte, ale dobre, no tak ja len citujem. Grigori, dajte konečne pravdu slovenskému národu, ako to v roku 2018 s novinárom a jeho priateľkou bolo, čo je neuveriteľné. No a on to hovorí...
To bolo vyšetrené, už sú rozsudky.
Dokonca sú vrahovia, aj prví objednávateľia odsúdení. A on to hovoril, môžete to potom skomentovať pokojne celé, v súvislosti s e-mailovou komunikáciou Miroslava Lajčáka s Jeffrey Epsteinom, ako som spomínal, americkým vplyvovým hráčom, finančníkom.
Už nežijúcim,
pretože spáchal samovraždu, teda podľa toho, čo vieme, vo väzení, kde bol odsúdený práve za zneužívanie maloletých a ich ponúkanie rôznym majetným ľuďom a ja neviem komu všetkému. No, ale pointa je taká, že on ten pád vlády práve spojil s tou komunikáciou a s výrokmi Jeffreyho Epsteina, že sa chystá tu nejaký pád vlády, pričom keď si toto písali, tak práve v ten deň vláda Roberta Fica podávala demisiu, čiže tam sa akoby nič nové neprezradilo a my to už verejne toto všetko vieme, no Jeffrey Epstein komunikoval s jeho vtedajším ministrom zahraničných vecí a dnešným poradcom Miroslavom Lajčákom, čomu sa premiér teda vyhol, čomu sa nevenoval. Čo to znamená? A teraz celkovo dohromady
Robert
toto.
Fico pracuje s týmito konšpiračnými predstavami, myslím si, že iba s cieľom udržať pozornosť svojich voličov, pretože keby si pozornejšie čítal, čo je napísané v tejto komunikácii a všimol si ako dátumy. Tie dátumy svedčia jednoznačne o tom,
isto
že to bola
všimol.
Reakcia na už nejaký vývoj. No,
ja by som nepodceňoval v tomto pána predsedu vlády, isto si všimol aj tie dátumy. No len toto z toho vypadlo.
Zamerne to vynechal. No tak ako, toto nie je prvý prípad, keď Robert Fico pracuje s nejakými takýmito narratívmi konšpiračnými, však si spomeňme na to, ako umiestňoval veľké sumy peniaze so snahou osloviť tých ľudí, ktorí majú nejaké informácie, dostanú potom za to odmenu.
Milión eur bolo vtedy na stole.
Ale to bolo, samozrejme, to vtedy bolo iba, to bola snaha odputať pozornosť od skutočnej príčiny toho, čo sa vtedy udialo, však vieme, ako sa to začalo vyšetrovať, v tom myslím si, že aj terajší podpredseda Smeru a vtedajší policajný prezident zaskvel rôznymi verziami, že či to nebola nejaká drogová kauza a tak ďalej, a tak ďalej. Proste zahmliť za každú cenu, zahmliť tú podstatu. A tá podstata je, že sa tu sformoval istý systém klientelistický, korupčný, de facto kriminálny. A ľudia, ktorí pracovali na tých odhaleniach, hej, alebo proste plnili investigatívnu úlohu, tí novinári, tak jeden z týchto novinárov na to doplatil vlastným životom. A samozrejme, politická zodpovednosť v takomto prípade je celkom pochopiteľne prepisovaná tým, kto tento systém vytvorili a ktorí ho chránili. Ano. Takže Robert Fico určite má zámer teraz svojich voličov na tomto ešte nejakým spôsobom, ja neviem, s nimi pracovať. Ja by som v tomto prípade možno naozaj už povedal slovo manipulovať, pretože on používa absolútne nepravdivé narratívy, lživé narratívy, alebo vymyslené narratívy. Ale to, že by niekto teraz mu dal nejakú inú verziu, než to, však tu sa uskutočnilo veľa vyšetrovacích úkonov. Veď ako to sú zväzky. To sú zväzky tých...
Áno, a zároveň, ako sme hovorili, v prípade štyroch z tých účastníkov, respektíve troch, padli aj právoplatné rozsudky.
Presne tak.
A sú odsúdení na dlhé roky za ten ohavný čin. Možno len jednou vetou, či to vôbec má význam sa pýtať. Pán Lajčák po zverejnení týchto informácií ako jeho poradca by mal skončiť, povedať mu, že už nebudem teda...
No tak podľa mňa on to zrejme ľutuje, tak on ja som prečítal jeho výroky, on tvrdil, že on vtedy ako nemal informácie o tom, čím všetkým pán Epstein sa zaoberal. Faktom je, že v roku 2008 on už bol odsúdený.
Bol už odsúdený raz,
bol
áno.
Bol odsúdený, áno. To boli nejaké
no,
také
možno
probačné.
Možno ho považoval, že teda síce bol, síce ako nastalo to, že bol odsúdený, ale že už to má teda za sebou a už je teda bezúhonný človek znovu. No a diplomaticky, že s ním teda v rámci
tam,
svojej práce
problém bol
komunikoval.
Ten, že teda v tom čase pán Lajčák sa usiloval o významné pozície.
Údajne nejaký zástupca generálneho tajomníka NATO?
Podľa mňa on uvažoval o tom, že by sa mohol stať, aj podľa mňa aj bol kandidátom na generálneho
tajomníka OSN. Áno.
Však takto, že...
Aha, čiže možno chcel využiť akoby váhu a silu takto. Týchto významných lobbystov z pozadia typu Jeffrey Epstein?
Takto, že táto komunikácia nesvedčí o tom, že by on priamo sa usiloval o niečo také, ale ten Epstein bol taký marnomyselný človek, ktorý si myslel, že on je taký silný, že on môže pomôcť. Takže on to tam, pozorne to čítal, tak on skôr sám seba videl ako človek, ako takého demiurga, ktorý teda niečo ovplyvňuje a mohol by tomu Mirovi pomôcť.
No dobre, no uvidíme, že či ten Miro teda bude mať niekedy chuť pred domácimi médiami poskytnúť nejaké rozsiahle interview a vysvetliť ich vzťahy, ich prípadné, ja neviem, či
to,
sa stretli,
nevieme,
nestretli.
Uvidíme.
No, toto všetko súvisí samozrejme aj s tou aktuálnou vnútropolitickou situáciou a situáciou vo vládnej koalícii. Mimochodom, pán Gašpar ešte nie je podpredseda Smeru, je len teda podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, ale predseda poslaneckého klubu Smeru, pán Jan Richter, v rámci toho... to je úplne v poriadku. Vidíte, no uvidíme, môžeme počase sa na to pozrieť, že či ho nezvolia za podpredsedu, ale pán Richter, šéf ich poslaneckého klubu, teda poslaneckého klubu strany Smer, okrem iného na tom mítingu v Nitre, povedal aj to, že nad Slovenskom vyjde slnko a bude tu lepšie, pokiaľ ľavica bude vládnuť. Tak toľko pán Richter. Ale medzi tým sa dejú vážne veci vo vládnej koalícii. Pre podozrenia, že vicepremier pre plán obnovy z Hlasu, pán Peter Kmec, prideloval peniaze, milióny eur z plánu obnovy firmám, ktoré mohli mať nejaké prepojenie na stranu Hlas a prezidenta, tak sa ho premiér rozhodol akoby jednostranne odvolať. Kmec odmieta nejaké zásadné pochybenia. No a v zápätí, už potom, ako to ohlásil teda predseda vlády, že by ho odvolal, Kmecov odchod potvrdil aj jeho stranický šéf Matúš Utaj-Eštok, ale vyhlásil, a to je citát, Hlas konal bez potreby verejného gesta pána premiéra, ktoré, verím, nesúviselo s udalosťami v Poprade, o demisii bolo rozhodnuté. Tak čo hovoríte na toto? Aj na to bleskové rozhodnutie premiéra, aj na tú reakciu Matúša Utaj-Eštoka, kde očividne premiéra teda akoby upozorňuje na to, že či náhodou nechce len odkloniť verejnú debatu od tej situácii v Poprade a v ďalších a odvoláva mu ministra?
Tak ja by som začal tým výrokom pána Richtera o tej ľavici, že ľavica bude vládnuť na Slovensku.
Vyjde tu slnko a bude lepšie.
Ja neviem, či vyjde slnko, ale najprv tá ľavica musí vzniknúť, pretože to, čo momentálne tu máme, Smer určite nie je ľavicová strana, je to strana, ktorá má voličov ľavicových, ale je to strana oligarchických podnikateľov, štátnych byrokratov a stranických funkcionárov. Takže to nie je tá ľavica, ktorá nám tu zaistí ako naozaj slnko nad našou krajinou.
Dobre, teraz k tomuto.
Ani hlas. A hlas vznikol ako alternatívny nejaký ľavicový subjekt, aj s rovnakou tou príponou SD, ale tiež nie, ani sociálna demokracia nie je ľavica. A teraz tomu konfliktu. Tak áno, teraz podľa mňa medzi Smerom a Hlasom sa rozputal najväčší asi konflikt, ktorý doteraz vo vládnej koalícii medzi týmito stranami vypukol.
Hej, tak toto vidíte?
No tak spomeňme si na rôzne iné situácie. Tamto skôr boli nejaké výroky, ktoré niekedy boli zo strany Hlasu kritické voči Smerovej. Naopak, však vtedy, keď napríklad Matúšu Taještok dosiahol vylúčenie členov poslaneckého klubu svojej strany, niekoľkých poslancov, tak Roberta Fica to podľa mňa veľmi nahnevalo, pretože to nemalo svoju logiku.
Áno, to dávalo aj na vedomie, že to nemá logiku. Ano.
No ale teraz už v podstate vidíme, že Robert Fico už zasiahol tak, že on teraz určuje personálnu politiku v strane Hlas. A naozaj, či je pravda, že už bol pripravený pán Kmec odstúpiť, Matúšu Taještok to tak akože hodil, ale
áno,
nevieme, či vedel o tom Robert Fico, alebo nevedel o tom Robert Fico, tak nedá sa vylúčiť ani jedna, ani druhá možnosť. To, či to malo súvislosť s tým Popradom, úplne by som to nevylúčil. Možno, že pán Taještok má nejaké informácie, ako Robert Fico komunikoval s niekým, povedzme, po tom Poprade, a toto bolo taká vhodná príležitosť aspoň častočne vykompenzovať tú negatívnu pozornosť na vlastnú stranu, prenesením pozornosti negatívnej na teda
na stranu Hlas, áno, jasné.
Takže ja si stále myslím, že to, čo túto vládnu koalíciu spája jednotlivé strany, alebo tie skupiny vnútri tej vládnej koalície, to stále prevažuje.
No áno, veď oni aj všetci hovoria, vrátane Andreja Danka, Rudolfa Huliaka, Samuela Migala, no skrátka všetkých, ktorí tam po prísmere sú, že neurobia nič, čo by mohlo znamenať pád vlády.
Čo ich môže mrziť, samozrejme, tak to je ako dopad takýchto kauz na volebné preferencie.
No, o tom ešte v jednej otázke. Mimochodom, Hlas takto Zuzane Dolinkovej prichádza vlastne už od druhého ministra, okrem toho, že mu premiér vlastne ešte počas tej vládnej krízy minulý rok úplne odobral ministerstvo investícií a odovzdal ho práve jednému z tých rebelov, ano. Samuelovi Migalovi. Mimochodom, Samuel Migal tiež pozastavoval za desiatky miliónov eur veľké štátne tendre na IT systémy. Tam pán predseda vlády takto nezareagoval.
Nezareagoval, no pretože predseda vlády veľmi dobre vie, že kto mu tú väčšinu vytvára. A už má skúsenosť s pánom Migalom a s ľuďmi okolo neho, že sú to ľudia, ktorí teda majú proste nejaké také zvláštne vlastné ambície a nemusia akože vždy zaťahnuť, tak povediac, za spoločný povraz. Ako pán Migal napríklad interpretoval úlohu alebo postavenie pána prezidenta.
Je v tom, že chystá ten puč, jeho diabolské plány.
Áno, áno, a že ako on vlastne reguluje všetko a ovplyvňuje v tej strane Hlas.
Áno.
Tak to podľa mňa prezradilo pánovi Migalovi ako rôzne, podľa mňa z pohľadu stability vo vládnej koalícii, nebezpečné veci. Mm-hmm. Že on v kritických situáciách proste môže sa správať necelkom predvídateľne a môže, ak teda nadobudne pocit, že niečo, s čím on nesúhlasí, sa proste začína prevažovať, tak potom môže prijímať rozhodnutie proti tej vládnej koalícii. Ale momentálne a preto Robert Fico podľa mňa viac menej akceptuje to, čo...
Lebo si ho drží takto pri sebe, aby mal istotu parlamentnej väčšiny. Rozumiem. No, mal by podať demisiu aj aktuálne exekuovaný minister vnútra, pán Matúšu Taještok, a predseda Hlasu, ktorý kontumačne prehral súd s Čurilovcami?
Ja budem takto, že keby pán minister vnútra, keď sa dozvedel o tom, že musí, áno, zaplatiť veľkú sumu peňazí, by proste sklopil zrak, urobil to, o tom by sa samozrejme rozprávalo, ale zostalo by to v rovine proste individuálneho nejakého kroku, nie asi príjemného pre neho, je to veľká suma peňazí. Lenže on to rozveril, privolal ako verejnú diskusiu o tom, v podstate vznikol okolo neho neúplne nečakanie a myslím si, že aj predtým už boli náznaky takéhoto vnímania jeho ako nielen nedostatočne kompetentného v tej úradnej agende, za ktorú zodpovedá, ale normálne pri zaistení tých najzákladnejších vlastných vecí, ako človeka, ktorý proste sa...
A občianskych záležitostí, áno.
Postarať sám o seba. Takže plus ešte v podstate napadol orgány právneho štátu.
Áno, konkrétneho sudcu, že bol politicky motivovaný.
A dokonca ešte vyvolal, ako v prostredí vládnej koalície, proste úvahy o tom, že táto kauza má viesť k nejakej úprave legislatívy. Ja si myslím, že ja som teraz sa častejšie stretával s ľuďmi ako aj mimo Bratislavy, bol som na východe niekoľko dní, bol som v Piešťanoch a naozaj ľudí hneva to, že tu sa proste presadzuje taký neuveriteľný egoizmus, že niekto zlyhá vlastným pričinením a potom celá krajina sa musí podriadiť tomu, že niekto zlyhal a musí meniť legislatívu. Tak 26 tisíc podobných rozsudkov bolo vykonaných. Ľudia boli samozrejme tiež nespokojní.
Ale nikto nemenil zákon potom.
No a teraz meniť zákon. Tak to už ako kvôli zlyhaniu, administratívneho zlyhaniu jedného človeka, aj nejaký minister. My musíme to teraz meniť zákon. Však sa zaviedla predsa tá elektronická komunikácia práve s cieľom odbremeniť tú úradnú agendu, tú papierovú. A teraz, akým spôsobom sa to zmenia? Že sa zavedie znovu, teda takto, že sa zavedie aj pri tej elektronickej komunikácii ešte papierová agenda, však to je popri tie zmyslu tej elektronickej
komunikácie. Máme asi veľa peňazí v konsolidácii, Grigori. No, má to, musíme veľmi rýchlo, lebo už nemáme čas, len má to jednu ešte ďalší zaujímavý a myslím, že aj veľmi vážny oteň, pretože je zaujímavé, že v reakcii na tú kontumačnú prehru Matúša Šutaja Eštoka na súde mu Smer a premiér Robert Fico odkázali, že sú pripravení mu poskytnúť právnu pomoc.
Asi. Ako?
Ja neviem, či mu dajú advokátov alebo čo,
nech mu pošlú peniaze. No,
alebo mu pošlú peniaze, teda tých 120 tisíc eur.
Politická to je strana by nemala.
No, nevieme, ako sú mu pripravení teda pomôcť, ale, a to je tá druhá časť toho najmä, že, a to si pomôžem opäť citátom priamo Roberta Fica, Smer, sociálna demokracia nemôže niesť zodpovednosť za rezort, ktorý nemá pod politickou kontrolou. V prípade záujmu ministra Šutaja Eštoka sme však pripravení ponúknuť všetky naše odborné štruktúry, ktoré by po začlenení do ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli schopné efektívnejšie reagovať na oprávnenú kritiku súčasnej práce polície. Argumentuje napríklad zastaveným stíhania vo veci vojenskej pomoci na Ukrajinu. To čo znamená začleniť odborné štruktúry strany Smer do ministerstva vnútra?
Kolonizovať ministerstvo vnútra, jednotlivé útvary ministerstva vnútra, nanominovať tam vlastných nominantov a teda... Povedal by som, že zaistiť absolútnu kontrolu tohto rezortu nielen v režii strany Hlas. Ja si myslím, že Matúš Šutaj Eštok je jeden z najlojalnejších, ak nie vôbec najlojalnejší politický spojenec Roberta Fica, ale ani to zrejme už nestačí. Takže Robert Fico by chcel podľa mňa prevzať nejakým spôsobom riadenie tohto ministerstva. Zas na druhej strane to môže byť aj taká, prepitujem, frčka po nose.
No veď práve, že ministra, ja nechcem ministra, tu za pána ministra vnútra hovoriť, kedykoľvek môže ku nám prísť do štúdia a môžeme sa o tom porozprávať, len či sa ho to aj nedotklo. Viete, neurazilo to, že či ho to verejne neponížilo niečo takéto.
No tak, ja si myslím, že ako pán minister vnútra sa vyjadroval na návrhy Roberta Fica o riešení tých personálnych otázok, síce to nesúviselo priamo akože s touto kauzou, ale podľa mňa dal najavo, že je dotknutý.
No, tak uvidíme, že či ustráži ten svoj rezort pred týmito snahami Smeru.
Týmto výrokom Robert Fico ešte posilnil proste ten dojem, že pán minister nie je dostatočne kompetentný.
No, v prieskumoch sa to nejakým spôsobom ukazuje, pretože posledný rok a pol strana Hlas kontinuálne padá. V poslednom prieskume novembrovom agentúry NMS mu namerali len 7,5%. Predbehol ho aj Igor Matovič a jeho hnutie Slovensko. Spolu s ním však kontinuálne klesajú aj preferencie strany Roberta Fica, strany Smer. Spomínaný NMS mu nameral v novembri 16,3% hlasov. Vo Fokuse mal v oktobri 17, v Ako takmer 18, od januárových 22,5%. Je to však výrazný prepad už mimo štatistickej odchýlky. Čo to pre tie strany znamená vlastne?
No, čo to znamená pre náš volebný systém? On vlastne, volebný systém máme pomerný, je zakotvený v ústave, pomerný systém a zakotvený aj jediný volebný obvod, ale sú úvahy o zvýšení toho kvôra. A myslím si, že tým, že Hlas klesol na 7,5%.
Tak úvahy.
Podľa mňa tieto úvahy zo strany, hej, možno, že Robert Fico ešte bude sa pokúšať o to, ale strana Hlas určite už takéto úvahy nebude.
No jedine, že by chcel spolu so stranou Hlas alebo nejakými jej prípadnými zvyškami vytvoriť nejakú novú štruktúru stranickú.
Koaličnú, neviem ako. Ale to môže naraziť na záujmy konkrétnych ľudí v Hlase, napríklad. Mm-hmm. Možno, že aj v Smere, pretože bude treba sa potom podeliť na kandidačné listy a tak ďalej.
Ale dobre, preto, že Fico, Robert Fico to sám spomínal, nejaký veľký takýto blok.
No a čo sa týka ako...
Jednou vetou, Grigori?
Áno, no tak Robert Fico podľa mňa stráca svojich voličov teraz a podľa toho, čo vidíme, aké rozloženie tých politických síl, tak stráca to v prospech najradikálnejšej slovenskej strany politickej, ktorá momentálne nie je v parlamente, ale zrejme, ak to bude pokračovať, tak sa stane veľmi relevantnou súčasťou nášho stranického.
Bavíme sa samozrejme o Republike. No, posledná vec, o tej sa môžeme porozprávať zoširšia najbližšie, keď prídete, Grigori, ale oslovil vás nejakým spôsobom, myslím samozrejme ako politologa a komentátora, ten spoločný obed pri, neviem čo to bola, Kačka, Červená kapusta a Lokša, o štyroch opozičných
tak
lídrov?
Ja to registrujem ako konkrétny krok časti, ne všetkých, ale väčšiny opozičných strán o nejakú komunikáciu a poskytnutie verejnosti väčšej istoty, že keď tieto strany sa dostanú do parlamentu, ak sa dostanú do parlamentu,
iste.
Ešte nevieme, či budú v nejakých predvolebných spojeniach.
Tak tri z nich sú stále v pásme ohrozenia.
Áno, tak budú spolupracovať a verejnosti predložia zaujímavý koncept.
Dobre, rozoberme ich vzťahy a to, kam sa to celé posunie v našom najbližšom rozhovore, samozrejme plus všetky aktuality, ktoré prídu. Grigori, dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Všetko najlepšie aj k 17. novembru. Aj nám bolo samozrejme potešením. Teším sa najbližšie.
Ďakujem.
Grigori Mesežnikov, politolog, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Príjemný deň, Grigori.
Podobne ja vám prajem. Dovidenia. Všetko dobre, poslucháči.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.